Tito, Kapitulo 3.
Paanong duma ang mga tumuloo nga magpasakop sila sa gobyerno kag sa mga otoridad, nga magtuman sila sa ila kag handa sa paghimo sang tagsa kamaayo nga buhat. Tudlui sila nga indi sila magpakamalaot sa bisan kay sino, kundi nga magmahidaiton sila kag mainabyanon, kag magmalulu sa gihapon sa tanan nga mga tao. Kaysang una anay, mga buang-buang kita, di matinumanon kag nagtalang. Mga ulipon kita sang mga kailigbon kag sang tanan nga sahi sang pagpangalipay. Nagkabuhi anay kita sa kalautan kag kahisa. Gindumtan kita sang iban kag kita man nagdumot sa ila. Pero sang pagpahayag sang kaayo kag gugma sang Dios nga aton manluluwas, iya kita ginluwas. Indi tungod sang maayo nga mga buhat nga aton ginhimo, kundi tungod sang iya kaluoy, ginluwas niya kita paagi sa paghugas nga paagi sini ginahatagan kita sang Espiritu Santo sang bag-o nga pagkatao kag bag-o nga kabuhi. Kay ginahatag sang Dios sa aton sing bugana ang Espiritu Santo paagi kay Hesukristo nga aton manluluwas. Agud nga tungod sang iya grasya mapakamatarong kita sa tubangan sang Dios kag makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan nga aton ginalauman. Matuod ini nga mga pulong, luyag ko nga itudlo mo gid ini nga mga butang sing matulid. Agud nga ang mga nagatuo sa Dios maghimulat sa paghimo sing maayo nga mga buhat. Maayo ini kag mapuslanon para sa mga tao. Pero likawi ang wala sing pulos nga mga pagsinuay, ang malawig nga mga listahan sang mga katigulangan, ang mga pagbinaisay kag mga pagilinaway na hanungod sa kasuguan. Ina sila wala sing pulos kag wala kasing maayo nga makuha. Sa tapos mo mapaandaman sing makaduha, ang tao nga nagatugas ang pagbinahinbahin, pabayin na lang siya. Kay imo na hibaluan nga ina nga tao malaot, kag ang iya mga sala nagapamatuod nga sayup gid siya. Kun mapadala ko sa imo si Artemas o kun si Tikiko, tinguhaon mo nga makapagkikita ka sa akon sa Nicopolis. Kay napatud ko na nga mapabilin ako dito sa tion sang tigtulugnaw. Tinguhae gid ang pagbulig kay Zenas nga mananabang, kag kay Apollos nga makalakat sila, kag tanawa nga wala sing may makulang sa ila kinahanglanon. Tudlui ang aton mga kauturan sa paghimo sing maayo nga mga buhat, nga masakdag nila ang ila mga kinahanglanon. Indi sila dapat magkabuhi nga wala sing pulos. Ang tanan nga mga kaupod ko nagaabi-abi sa imo. Abi-abiha man para sa amon ang aton mga abyan sa pagtuo. Ang grasya sang Dios manginyara sa inyo tanan.